Dag sê, jy luister na nog 'n Viva Afrikaans joernaal en my naam is Gerard van Huisteen. In hierdie reeks joernale vir Viva probeer ek so 'n bietjie vertel oor navorsing wat ek die afgelope week gedoen het, sommer so losweg, interessant, niks gestruktureerd, niks geformaliseerd, lekker loslit. Nou, vir die afgelope week het ek 'n rubriek geskryf in Beeld en dis ook gepubliseer as 'n blog op ons webwerf by viva-afrikaans.org en jy kan dit daar gaan lees. En die blog het eintlik 'n bietjie gegaan oor humor en het eintlik gegaan oor hase en hase in humor. Nou, die aanloop tot hierdie blog het eintlik 'n langer pad gekom. Verlede week het op Facebook Dana Opperman vir my gevra, waar kom die woord haasbek vandaan? En dis toe eintlik hoe hierdie hele rubriek en blog eintlik tot stand gekom het. So wat ek vandag in hierdie potsending wil doen, is om eers bietjie te praat oor waar kom haasbek vandaan, dan gaan ons praat oor humor, en dan gaan ons praat oor hase. So, ons gee aandag aan drie haas in hierdie potsending. Eerstens, waar kom haasbek vandaan? Nou, dit is nie 'n woord in Nederlands soos wat ons het ken nie, nê? Nee, 'n haasbek in Afrikaans verwys na iemand wat voortande verloor het, vir al 'n kind wat besig is om tande te wissel, en so 'n persoon staan dan bekend as 'n haasbek, word ligspottend so genoem. In Nederland het hulle 'n woord, of in Nederlands het hulle 'n woord hazenbek, maar sover ek kan agterkom, verwys dit net na 'n soort plant, en dus nie na dieselfde tipe betekenis as in Afrikaans nie. So as ons nou 'n bietjie gaan begin rondsoek, oor waar kom haasbek vandaan, want dit is natuurlik enigszins vreemd, dat jy iemand sonder tande 'n haasbek noem, terwyl 'n haasbek juis iemand is met twee groot voortande, nê? Naas Bota word byvoorbeeld gereeld in spotprente as 'n haas voorgestel, omdat hy klaarblyklik groot voortande sou gehad het. So dit is dan nou ironies of vreemd dat ons dan nou iemand sonder voortande dan nou 'n haasbek noem. Hoe kom ons daarby uit? Die verklaring wat ek kon kry, die mees aanneemlike verklaring, kom vir my uit Boshoff en Nienaber se Afrikaanse etimologie. En daarin sê hulle dat dit waarskynlik 'n versmelting is van die sogenaamde haaslip, met ander woorde iemand wat met 'n gesplete bolip gebore word, so dis 'n haaslip, en 'n highback. En 'n highback het eintlik verwys na iemand in Nederlands ten minste, verwys na iemand, nou ja, wat ons dan nou in Engels sê 'n overbite het, maar ook 'n slegte gebit het, nê? Tande wat uit is, ons is gewoond aan dat haie van tande verwissel en so aan. So die hele konsep van tande wat verwissel kom dan van highback af. En as ons dan nou haaslip vat en ons kombineer dit met highback, ons kan sommer al hoor, hulle wil oor mekaar gaan haasbek, high, lip, highback, haaslip, en so. So dan kom ons uiteindelik uit by die betekenis van haasbek, wat verwys na 'n kind wat tande wissel. So, dit nogal heel interessant. Vir my in elk geval. Toe sit dit my op 'n pad en ek dink weer aan die ou idioom wat sê, voltooi die idioom, hoe meer haas, hoe, en dan is daar allerhande snaakse byvoegings daartoe, so die korrekte ene, of nou die oorspronklike ene, is hoe meer haas, hoe minder spoed, so hoe meer jy jou haas, hoe minder spoed het jy. So daar word haas nie gebruik om na 'n knaagdier te verwys nie, maar haas word gebruik om na spoed te verwys, nê? Of iets wat met spoed te doen het. maar nou gaan mense en hulle gaan vat daai interpretasie van haas en hulle gaan maak het van toepassing op het naagdier. So dan kry jy allerhande sulke oulike goed soos, hoe meer haas, hoe groter die pastei. Nee, of klomp van die Facebook reacties wat ek gehad het, hoe meer haas, hoe minder wortel. Hoe meer haas, hoe meer klein haasies, ensovoorts, ensovoorts. So nou kan mens allerhande grappies daarmee gaan maak. En dit bring my dan by die vraag toe uiteindelik, van hoe werk sulke humor in taal? Hoekom kan men, hoekom is het snaaks vir my, as iemand sê, hoe meer haas, hoe groter pastei? Waar kom die humor vandaan? Nou, die bekende filosoof Paul Grice het hier in 1975 'n baie bekende teorie neergelê en wat hy genoem het die samewerkingsbeginsel in kommunikasie. Nou in 'n boek van professor Wannie Karstens getiteld Afrikaanse tekslinguistiek bespreek hy hierdie samewerkingsbeginsel en dan spesifiek die gespreksvoorwaardes wat saam met hierdie samewerkingsbeginsel gaan. Nou waaroor gaan dit eintlik? Dit kom daarop neer dat as ek en 'n ander gespreksgenoot in 'n gespreksituasie betrokke is, dan geld hierdie samewerkingsbeginsel eintlik by verstek. Ons glo bepaalde goed, sonder dat ons dit vir mekaar hoef te sê. Ons glo oor kwantiteit, is die eerste gespreksvoorwaarde, dat iemand so informatief is as wat nodig is, en nie meer of minder nie, en dat jy die waarheid praat, is die tweede ene van kwaliteit. So ons veronderstel gewoon, as jy met iemand in gesprek tree, die tweede beginsel sê kwaliteit, iemand gaan nie vir jou jok nie. Die derde gespreksvoorwaarde is relevantie, so iemand gaan net iets sê wat relevant is tot die gesprek, en dan die derde ene, vierde ene, is wyse, die gespreksvoorwaarde van wyse. So, dit gaan hier oor, dat die spreker so duidelik as moontlik probeer wees. So, hy vermy onduidelike uitdrukkings, dubbelsinnigheid, en die persoon is so kort as moontlik, en so georden as moontlik. So, dit klink nou vreeslik abstrakt en so aan, maar hierdie gespreksvoorwaardes lê eintlik so diep onderliggend aan kommunikasie en hierdie goed maak dat ons vinnig met mekaar in gesprek kan tree, want ons hoef nie elke keer te vra, is jy dubbelsinnig, is dit wat jy sê relevant tot die gesprek, ensovoorts nie. Nou, humor steun baie dikwels, baie sterk op die verbreking van hierdie gespreksvoorwaardes. Byvoorbeeld, die beginsel van vermy dubbelsinnigheid, en iets soos, hoe meer haas, hoe groter die pastei, dan gebruik ons juist daai dubbelsinnigheid van die woord, die meerduidigheid van die woord haas, om 'n ander betekenis te aktiveer. En daarom is dit dan snaaks. Kom ek gee nog 'n voorbeeld. As ek sê, ek hou van vleis, gegewe hierdie gespreksvoorwaardes van kwantiteit, kwaliteit, relevantie en wyse, as ek sê ek hou van vleis, dan kan jy onmiddellik veronderstel. Ek bedoel, ek hou daarvan om vleis te eet wat 'n mens tipies by 'n slaghuis kry. So, tipies skaap, bees, vark en hoendervleis. Dit sluit eintlik haasvleis uit, dit sluit volstruisvleis uit, dit sluit eland uit, en so aan. Dit gaan oor daardie vleis wat 'n mens alledaags eet, as ek sê, ek hou van vleis. Maar, as ek sê, ek hou van vleis, en ek oortree hierdie beginsels, dan, nou ja, Lady Gaga hou ook van vleis, ek weet nie of sy daarvan hou om dit te eet nie, maar sy het dit wel aangetrek, so sy hou ook van vleis. En so kan 'n mens dus op verskillende maniere hierdie samewerkingsbeginsels oortree. Nou, die rol van meerduidigheid in humor is al deeglik beskryf in Afrikaans, en ek kan veral hier verwys na die werk van Anna-Mart Schwartveger en professor Pieter de Bruin, wat baie navorsing gedoen het oor hoe humor in Afrikaans werk en veral hoe dit hoe meerduidigheid werk. Dalk net 'n terloopse opmerking, 'n mens moet altyd 'n onderskeid tref tussen meerduidigheid en dubbelsinnigheid. Meerduidigheid is eintlik waaroor dit gaan, ek dink ek het net nou verkeerdelik verwys na dubbelsinnigheid. Meerduidigheid gaan daaroor dat 'n woord of 'n uitdrukking meer as een betekenis kan hê. Dit dui op meer as iets. Iets wat dubbelsinnig gebruik word, verwys gewoonlik na bietjie goed in 'n seksuele konteks. Met ander woorde, waar 'n woord meerduidig is, maar dan gebruik jy dit spesifiek dubbelsinnig. Jy gebruik dit met ander woorde so half speels en met 'n tong in die kies, en meeste van die tyd is dubbelsinnigheid stout van aard. Nou goed, grappies oor haas. Benewens die ene van hoe meer haas, hoe minder, meer pastei en so aan, is die baie oulike grappie genre in Afrikaans natuurlik die haasie grappe. En jy kan gewoon op Google gaan soek daarvoor, soek vir haasie grappe. Natuurlik skryf mense dit vas, maar jy sal sien op Google is die meeste trefsla daarvan los. En hoe werk hierdie haasie grappies? Dit werk op die feit dat die frekwente agtervoegsel in Afrikaans asie waarmee ons selfstandige naamwoorde maak. Sê nou maar iets soos kanselleer, as jy iets gekanselleer het, dan was dit 'n kanselasie. Jy sit daai asie agteraan. Nou kan jy in Afrikaans speel met daai asie, want as hy uitgespreek word die meeste van die tyd, dan hoor jy daar die halfvokaal h. So dan is die vraag, wat noem jy 'n haas wat elke Sondag preek, dit noem jy 'n kanselasie. So dit gaan daar oor dat jy die meerduidigheid van daardie asie dus interpreteer. En hierdie goed werk eintlik op 'n vreeslike interessante manier hierdie haasie grappies. Daar's baie meer oor te sê as wat ek nou hier vandag wil sê, maar die een daarvan is dat die eerste deel voor die asie morfeem word herinterpreteer, soos byvoorbeeld in die geval van kanselasie, daai kansel in kanselleer en kanselasie, het niks met die kansel in 'n kerk te doen nie, maar nou gaan herinterpreteer ons daardie kansel om iets anders te beteken. Die ander tipe is waar jy gewoon die woord in sy geheel 'n bietjie in ag neem om die grappie te maak. So byvoorbeeld sal sê nou maar iets wees soos wat noem jy iemand wat die hele tyd haasie grappe vertel en dit noem jy 'n irritasie. So dan vat jy die woord in sy geheel en jy interpreteer dit om tot humor by te dra. Nou ja, voor ek tot 'n bron van irritasie is, hiermee groet ek, ons praat volgende week weer verder. Tot ziens.